Tion do, fratoi, mi ali figure rilatigis al mi cae Apollos provi, porce vi en ni lernu ne preta passi la scribitajoen, porce neniu el vi blove svelu por unu contrao la alia. Char ciu vin differenzigas, cae cion vi havas, cion vi ne ricevis. Sed se vi gin ricevis, cial vi fanfaronas, quasau vi gin ne ricevus. Iam vi estas plenigitai, iam vi ricigis, vi regis sen ni, cae mia volus, che vi effective regiu, porce ni ancau regiu cun vi. Char shainas al mi, che Dio elmetis nin la apostoloin, la plei lastain, cil mort condamnitain, char ni farigis spectaclo alla mondo cae al angeloi cae al homoi. Ni estas malsaggiuloi pro Christo, sed vi estas saggiai en Christo. Ni estas malfortai, sed vi estas fortai. Vi estas glorai, sed ni estas senhonorai. Ecz gis la nuna horo ni malsatas cae soifas, cae ni estas nudai, cae ni estas batatai cae senheimai, cae ni penadas laborante per niai proprae manoi. Insultate ni benas, persecutate ni eltenas, calumniate ni petegas, ni farigias cil la balaajo de la mondo, la forgetajo de cio, ecz gis nun.